Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta ovoga izdanja programa između ostaloga možete čuti da se nakon nizozemskog ne Srbiji za prijelazni trgovinski sporazum sa Evropskom unijom može čuti i ovako mišljenje.
Jednostavno neko mi se čini da je najlakše ukazati prstom na Holandiju, a mnogo je teže priznati činjenicu da zaista još Ratko Mladić uvek na slobodi po sebe toliko godina.
Analitičari o sporenju na relaciji Silajđić-Dodik.
Ja mislim da ovde on veliku grešku čini ovde tu trenutno i ja mislim da Zapad neće tolerirati niti njegovo ponašanje, niti ponašanje dr. Silajđića.
Kako BH političari ocjenjuju inicijativu hrvatskog premijera o međusobnom izručivanju optuženih za razna krivična djela.
I mislim da je to u interesu svih, jer pazite, ipak bi pravda morala biti osnova svega toga.
Znači, to je priprema ovog prostora, ove regije, zemalja koje su čekaonice za Evropsku uniju, to je jedna dobra inicijativa i ja je podržavam.
Što se u Crnoj Gori zaboravlja kada je riječ o dvojnom državljanstvu?
Dvojno državljanstvo je političko, a ne samo pravno pitanje.
Toliko uvodu tematskog dijela, no najprije dva dnevna izvještaja.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Dužnosnici Euleksa izjavili su danas u Prištini da će podržati izgradnju nezavisnog i multietničkog pravosudnog sustava na Kosovu, izvještava Ana Mari Repić.
Euleks neće formirati paralelni sudski sistem, već će pomoći Kosovu da izgradi nezavisno, jedinstveno i multietničko pravosuđe, izjavio je šef odseka za pravosuđe u Euleksu Alberto Perduca. Perduca je rekao da će taj sistem značiti pristup građanima i pružanje zaštite žrtvama. Govoreći o pitanju funkcionisanja pravosuđa na severu Kosova, Perduca je rekao da će Euleks dati svoj doprinos iako tamo postoji politički problem. Ako govorimo o Severnoj Mitrovici i Severnom Kosovu, tamo ne postoji tehnički, već politički problem. Mi ćemo raditi kako bismo stvorili uslove i doprineli razvoju sudstva, s obzirom da svaki građanin ima pravo na pristup pravosuđu, kazao je Perduca. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Ministar za Kosovo u vladi Srbije Goran Bogdanović ponovio je danas da je za Srbiju apsolutno neprihvatljiva nezavisnost Kosova i prisustvo Euleksa bez odgovarajućeg mandata UN-a. Poslanici vladajućih partija u Crnoj Gori u Skupštinu su uputili rezoluciju o nužnosti ubrzanja procesa integriranja Crne Gore u evropske i euroatlantske strukture. To se u Podgorici tumači kao uvertira za priznavanje Kosova. Detaljnije Srđan Janković.
Rezolucija o neophodnosti ubrzanja integracije Crne Gore u evropske i euroatlantske strukture, o kojoj će se raspravljati na prvoj sjednici jesenjeg zasjedanja, ima 5 članova, a u trećem članu se navodi da je Crna Gora spremna da uvaži političku realnost koju članice Evropske unije i NATO-a vrednuju kao značajnu za regionalnu stabilnost i slijedi politiku koja je na kursu njenih euroatlantskih opredeljenja. To će biti i osnova za opredeljenje Crne Gore prema pitanju Kosova, navodi se u rezoluciji. Odmah po objavljivanju rezolucije reagovali su opozicione stranke, među kojima je Pokret za promjene saopštio da vladajuća koalicija nema podršku javnosti za priznanje Kosova, pa je predstavila da od priznanja nezavisnosti Kosova zavise evropske integracije Crne Gore. Iz Srpske liste, koja se protivi priznanju Kosova, je rečeno da rezolucija predstavlja političku provokaciju, a šef poslaničkog kluba vladajuće Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković je saopštio da se rezolucijom stvaraju uslovi za adekvatno reagovanje na predstojeće izazove. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
25 članica Evropske unije pokušalo je u ponedjeljak u Briselu pridobiti Nizozemsku da nakon povoljnog izvještaja tužioca Bramerca o suradnji Beograda sa Haškim tribunalom da zeleno svjetlo za odmrzavanje prijelaznog trgovinskog sporazuma između Srbije i Evropske unije. Ali taj pokušaj, kao što je poznato, nije urodio plodom. Brisel je međutim poslao i poruku da evropska brava za Srbiju nije zaključana i pozvao Beograd da unilateralno primjenjuje odredbe sporazuma. Temu priredila Branka Trivić.
Evropski komesar za proširenje Olli Rehn do sljedeće runde odlučivanja, verovatno u oktobru, izjavio je da veruje da će do hapšenja Mladića doći i da ako se sve bude razvijalo kako treba, Beograd status kandidata može dobiti već tokom iduće godine. Usto je Srbiju pozvao da jednostrano počne da primenjuje sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.
Hteo bih da ohrabrim srpsku vladu da počne sa primjenom sporazuma kao konkretnu meru za ubrzanje evropske integracije.
Prepreka evropskoj budućnosti Srbije su dva čoveka, Ratko Mladić i Maxim Verhagen, holandski šef diplomatije. Izjavio je za lokalne medije, vidno utučen, ali iziritiran, potpredsjednik srpske vlade Božidar Đelić.
Jer očigledno je da jedan ministar je uzeo u ruke celu procenu o stepenu saradnje koje naša zemlja ima sa Haškim tribunalom.
Jelena Milić, predsjednica Centra za evroatlantske integracije, međutim ovako gleda na čitavu dramu u Briselu.
Jednostavno neko mi se čini da je najlakše ukazati prstom na Holandiju, a mnogo je teže priznati činjenicu da zaista još Ratko Mladić uvijek na slobodi posveta toliko godina.
Iako se Holandiji nominalno nema šta prebaciti, Evropska unija je donela kratkovidu odluku, ocenjuje politikolog Jovan Teokarević.
Formalno gledano, Holandija ima pravo jer je postupila u skladu sa mnogo puta ponavljanim odlukama Evropske unije da će Srbija ići dalje u evropsku integraciju samo ako završi saradnju sa Haškim tribunalom. Mi to nismo uradili, ali čini mi se da je juče u Briselu učinjena jedna greška i doneta jedna kratkovida i loša odluka. Čini mi se da je bila šansa da nakon što je Srbija poručila Karadžića i ratifikovala također sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, da Evropska unija ponudi još jedan potez dobre volje i da na taj način nekako pomogne ne samo evropsku integraciju Srbije, nego i evropski deo političkog spektra u Srbiji. On nije onoliko jak koliko se možda čini po količini moći koju trenutno koalicija oko Demokratske stranke ima na svim nivoima političke vlasti. Moglo je naime da se ratifikovanje sporazuma u svim članicama Evropske unije uslovi završetkom srpske saradnje sa Haškim tribunalom. To ne bi, dakle, skinulo našu obavezu, politika uslovljavanja bi i dalje trajala, ali bi, čini mi se, ohrabrila ovu zemlju. To se, međutim, nije desilo. Tako da je sada, čini mi se, vladajuća koalicija u jednoj neprilici da objasni novo nastalo stanje javnosti i na svu sreću po nju, rekao bih i po Srbiju, opozicija je slaba, tako da ne treba očekivati neke veće političke potrese zbog toga.
Postavlja se i pitanje kako čitati poziv Evropskog komesara za proširenje da Srbija nastavi unilateralno da primenjuje odredbe prelazno kao i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. I ovde se među lokalnim analitičarima uočavaju razlike u percepciji. Jelena Milić.
Mislim da je to bio jedan diplomatski način da nam se poruči da evropeizacija Srbije ne znači samo ukidanje carina sa jedne ili sa druge strane, nego mnogo više od toga i da ima mnogo stvari koje mi zaista moramo sami da učinimo da bismo postali evropska zemlja u pravom smislu te reči, uključujući i odnos prema onima koje bi sada da beatifikujemo i prema ratnim zločinima, pa i prema činjenici da je Ratko Mladić još na slobodi. Mislim, bar sam ja to tako shvatila.
Poruka Olli Rehna je dobra, a Srbija je i do sada mogla da uradi mnogo više na sadržini ugovora koje potpisuje i koje će potpisivati kako bi išla u susret događajima, ocenjuje Jovan Teokarević.
Konkretno govoreći, Rehnova poruka u stvari kaže da Srbija počne da primenjuje sporazum, što znači da počne recimo u toj najvažnijoj oblasti za sporazum trgovini, da smanjuje carine i da na taj način pokaže također dodatni nivo dobre volje i opredeljenosti za evropske integracije. Moglo bi na još jednom planu da se uradi nešto što je vrlo važno, a to je nas za samo nekoliko meseci, kada budemo očekivali kandidatski status, očekuje premanje odgovora na nekoliko hiljada ili nekoliko desetina hiljada pitanja Evropske unije o svakom aspektu društvenog života Srbije. Treba uzeti u obzir da je i Hrvatskoj i Makedoniji bilo potrebno godinu ili nešto više dana od početka procesa do kandidatskog kad su dobile kandidatski status. O tome treba vrlo ozbiljno razmišljati i još ozbiljnije raditi.
Ono što je Oli Rehn pozivom Srbije hteo da poruči, kaže i ekonomista Milan Kovačević, jeste da počne da menja svoje propise, oblikuje ekonomski sistem i pospešuje čitav sektor reformi kako bi postala što kompatibilnija sa Evropom.
Mi zaista imamo veliki razlog da ubrzamo tranziciju, naročito u zadnje vreme ona je bila u potpunom zastoju, tako da sigurno je izuzetno važno da to radimo, čak i da nikada nećemo biti u Evropi, a sa druge strane jeste i to jedna olakšica da prije uđemo u Evropu, jer mnogim zemljama je bilo upravo usko grlo kako da savladaju tu hrpu promjena propisa da bi ušli u Evropsku uniju.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjedavajući BH predsjedništva Hari Silajdžić tužio je Republiku Srpsku zbog toga što se nekim svojim aktima želi predstaviti kao poseban međunarodni subjekt. U Republici Srpskoj odgovaraju da Silajdžić pokušava svoje političke stavove pretočiti u državne. Da li je cijela priča u funkciji predizbornih nadmetanja? Istraživala Dženana Halimović.
Nakon što je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Hari Silajdžić optužio Republiku Srpsku za protivustavno djelovanje, te predao zahtjev za pokretanjem spora pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, oglasio se i član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske, Nebojša Radmanović.
Ovaj zahtjev nije u funkciji poštivanja Ustava Bosne i Hercegovine. Radi se o čisto političkim stavovima Hari Silajdžića i njegovog kabineta, u kome je jasno izražena želja da se zadrži pravo na priču o Bosni i Hercegovini u svijetu koja je doskora bila u rukama nekolicine ljudi iz Sarajeva, prije svega gospodina Silajdžića i njegovog ministra inostranih poslova Svena Alkalaja.
Silajdžić je obrazlažući povod za pokretanje postupka, podsjećamo, kazao
da se vlasti entiteta Republike Srpske žele pozicionirati kao samostalan i odvojen međunarodni subjekt i da u potpunosti zaokružuju to djelovanje, posebno u političkim, lobističkim aktivnostima u SAD-u, također i u Briselu i u europskim institucijama.
No na Silajdžićeve tvrdnje Radmanović je odgovorio.
Ocjena da nije u skladu sa Ustavom, što automatski znači da je antidejtonski, je potpuno smiješna. Podsjećam vas da ona dolazi od onih koji svaki dan krše Dejtonski mirovni sporazum, pozivaju na njegovu promjenu i tako stvaraju skoro nemoguću situaciju u Bosni i Hercegovini.
Antidejtonsko djelovanje kao fraza koja se u posljednjih par godina povlači na relaciji između Silajdžića i Milorada Dodika, ovaj put se može pripisati predizbornoj kampanji za lokalne izbore, koja je po svojim karakteristikama samo nastavak one za opšte izbore, smatra Bahtija Raljav sa Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane.
A što se tiče razloge zašto oni to rade sad pred ove izbore, ja mislim za gospodina Silajdžića da on je najveći kršitelj Dejtonskog sporazuma. On vrlo dobro zna da njegova stranka je gubitnik ovih izbora i normalno da igra sa osjećajima glasača iz bošnjačkog korpusa. Ista stvar se događa sa gospodinom Dodikom, ali iz drugog vidika. Gospodin Dodik možda misli da Amerikanci ili Zapad će tolerirati njegovo ponašanje kao što se događalo u Gruziji sa Južnom Osetijom i Abhazijom. Ja mislim da ovdje on veliku grešku čini ovdje tu trenutno i ja mislim da Zapad neće tolerirati niti njegovo ponašanje, niti ponašanje doktora Silajdžića.
I dok je tokom protekle kampanje vrhunac dosegla retorika o referendumu za odcjepljenje Republike Srpske od Bosne i Hercegovine, s druge strane stranka za Bosnu i Hercegovini je u svom izbornom programu ili kako kažu jedinstvenoj viziji promovisala regionalnu i lokalnu autonomiju. Tačnije, Republika Bosna i Hercegovina bez entiteta. Ovaj program je i dalje na snazi, kao što je u programu Dodikove stranke Savezu nezavisnih socijaldemokrata i dalje navedeno da će, ukoliko se zagovara nestanak entiteta Republike Srpske, biti prinuđena da traži legalne puteve zaštite interesa, što uključuje i pravo na samoopredjeljenje. I jedno i drugo se mogu okarakterisati kao antidejtonska djelovanja, kaže pravni ekspert profesor Ćazim Sadiković i pojašnjava.
Da se propagira država bez entiteta, mislim da je to suprotno principu evropske demokracije, odnosno takozvanoj evropskoj antiunitarističkoj doktrini, tri stepena vlasti. Nema govora o tome da će se formirati, da se smije formirati, da se može formirati država bez trećeg stepena vlasti, jer bez tog središnjeg nivoa vlasti ne bi mogle funkcionirati uspješno ni središnja vlast države, ni lokalna vlast.
Vodeće političke snage u Bosni i Hercegovini moraju ispuniti glavnu pretpostavku, a to je stvaranje i održavanje pravne države, koja se prvenstveno temelji na zaštiti ljudskih prava, koja, iako se svakodnevno krše, nisu tema političkih skupova, večera i dogovora u Bosni i Hercegovini. Osim toga, moraju prihvatiti još nekoliko činjenica. Republika Srpska kao jedinstvena država sa lobiranjima ili bez njih je nemoguća, jednako kao i zahtjevi za ukidanje entiteta. Propagiranje jednog ili drugog jeste direktno kršenje Dejtonskog sporazuma, u kome su i Bosna i Hercegovina i entiteti zagarantovane kategorije. Tako je, sve dok se ne potpiše drugačije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U našem regionalnom programu u ponedjeljak govorili smo detaljnije o inicijativi hrvatskog premijera Ive Sanadera o tome da zemlje u regiji usklade svoje ustave kako bi se mogli izručiti optuženi za razna krivična djela. Kako se u Bosni i Hercegovini gleda na takvu mogućnost? Iz Mostara, Tina Jelin.
Prema podacima Federalne uprave policije, samo od sudova u federaciji raspisane su potjernice za 60 osoba sa dvojnim državljanstvom, od kojih 43 ima državljanstvo Republike Hrvatske. Za većinu postoje operativna saznanja da se nalaze na teritoriji Republike Hrvatske, ali i da ne mogu biti izručena bosansko-hercegovačkim vlastima zbog člana 9 Ustava Republike Hrvatske. Dajmir Arnaut, pravni savjetnik predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajčića.
Član 9 Ustava Republike Hrvatske zabranjuje izručenje hrvatskih državljana. U Ustavu Bosne i Hercegovine ne postoji takva restrikcija i mi tu restrikciju imamo samo u članu 415 Zakona o krivičnom postupku, a taj član, odnosno sam zakon, je vrlo lako promijeniti ukoliko bi se potpisao ugovor o izručenju sa Republikom Hrvatskom. Puno je teže promijeniti Ustav i to je ono što Hrvatska mora uraditi kako bi s nama mogla sklopiti taj ugovor. A s naše strane neće biti nikakav problem izmijeniti taj član.
Slični problemi postoji sa Srbijom, čiji Ustav također ne dopušta izručenje državljana.
Mora se reći da su problemi ipak manjeg obima, s obzirom da puno manji broj državljana Bosne i Hercegovine također ima državljanstvo Republike Srbije, a znamo da to nije slučaj sa državljanima BiH koji imaju državljanstvo Republike Hrvatske, to je ipak puno veći broj.
U Hrvatskoj se i dalje slobodno šeće bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine Ante Jelavić, nepravomoćno osuđen za pronevjeru u Hercegovačkoj banci. Ivan Bender, dužnosnik HDZ-a, osuđen zbog pronevjere u slučaju prodaje mostarskog hotela Ero, ali i Boško Previšić, upravnik logora Gabela. Hrvatska je, podsjetimo, odbila Bosni i Hercegovini izručiti generala Hrvatskog vijeća odbrane Ivana Andabaka, jednog od osumnjičenika za ubojstvo Joze Leutara. Preko granice u Bosnu i Hercegovinu pobjegao Željko Vrbat, treći pljačkaš Getroa. Među bjeguncima iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu je i tajkun Jozo Čurković, sa kojim je MUP Republike Hrvatske raspisao tjeralicu zbog malverzacije u tvornici Salonit, ali i Svjetlan Stanić, jedan od osumnjičenika u korupcijskoj aferi Maestro. Posljednji u nizu koji su se okoristili čarima dvojnog državljanstva je riječni kirurg Ognjen Šimić, kojem je na Riječkom županijskom sudu izrečena presuda zbog primanja mita. Upravo zbog ovog slučaja, smatraju analitičari, hrvatska vlada nedavno je zadužila nadležna ministarstva da pokrenu inicijativu u zemljama jugoistočne Europe za promjenu ustava tih zemalja, kako bi se omogućilo međusobno izručenje. Nova inicijativa hrvatske vlade pokrenuta je u duhu takozvanog uhidbenog naloga koji vrijedi među članicama Europske unije. On iz postupka izručenja isključuje politiku, odnosno sud jedne države, direktno od suda druge traži osumnjičenika, a pritom se ne provjerava osnovano sumnje, nego vrijedi načelo povjerenja. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak.
Ja nisam baš siguran da u ovom trenutku postoji takav stupanj povjerenja. Znači da postoji, znate, bilo bi moguće recimo po postojećim konvencijama, ako uzmete Europsku konvenciju o prijenosu kaznenih postupaka, jednostavno postoji mogućnost da transferirate ili prenesete kazneni postupak u onu zemlju iz koje znate da neće sad izručiti svoje državljane da bi se taj postupak tamo okončao.
Čolak dodaje kako treba raditi na poboljšanju već potpisanih sporazuma, što je u ovom trenutku jedino moguće. Posljednje najave iz vlade Republike Hrvatske bosansko-hercegovački političari i dužnosnici uglavnom su pozdravili, iako preveliki optimisti nisu. Momčilo Novaković, poslanik Srpske demokratske stranke u predstavničkom domu.
I mislim da je to u interesu svih, jer pazite, vrlo pogrešno je razmišljanje da će prebrojavanje državljana kojih će više u toj situaciji biti biti na jednoj ili na drugoj strani. Dakle, a to je najmanje bitno. Ipak bi pravda morala biti osnova svega toga.
Ivo Miro Jović, član HDZ-a i delegat u Domu naroda Bosne i Hercegovine.
Znači, to je priprema ovog prostora, ove regije, zemalja koje su čekaonice za Evropsku uniju. Jedan od uvjeta koje trebaju uraditi je i to je jedna dobra inicijativa i ja je podržavam.
Iz kabineta predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine potvrdili su nam i kako će o problemu izručenja osoba sa dvojnim državljanstvom biti raspravljano na narednoj sjednici međudržavnog vijeća koja bi se trebala održati u oktobru. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Slušate regionalni program Radio Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dok se čeka da crnogorska vlada usvoje i polazne osnove ugovora o dvojnom državljanstvu, Podgorici je stigao prijedlog takvog sporazuma iz Hrvatske. Te dvije države trebale bi krajem septembra početi pregovore o dvojnom državljanstvu, a predstavnici albanskih stranaka u Crnoj Gori sugeriraju da se o tome započne pregovarati i sa susjednom Albanijom. Istodobno, Crnogorska partija i Srbije traži od vlade da omogući dvojno državljanstvo za Crnogorce u susjednoj državi, priredila Biljana Jovičević.
Predsjednik Crnogorske partije u Srbiji Nenad Steović predlaže Crnoj Gori da pitanje dvojnog državljanstva sa Srbijom riješi na liberalniji način i u korist Crnogoraca u toj zemlji. Steović je precizan.
Ali samo ako je strogo vezan za izuzetno restriktivan stav po pitanju izbornog prava u Crnoj Gori za nosioce dvojnog državljanstva i ako je dokazano strogo poštovanje crnogorskih zakona takvih dvojnih državljana, uz normalno potpisivanje izjave u kojoj se eksplicitno prihvataju norme crnogorskog zakonodavstva. A to znači prihvatiti da nemaju pravo glasanja u Crnoj Gori dokle god su građani, rezidenti Srbije, kao i tokom prvih 5 godina nakon eventualnog preseljenja nazad u Crnu Goru.
Stejović smatra da je besmisleno da Crnogorci u Srbiji budu jedini oštećeni građani nakon razdvajanja Crne Gore i Srbije i da zato nema opravdanja. A crnogorska vlada je ove sedmice iz Hrvatske dobila prijedlog sporazuma o dvojnom državljanstvu, dok bi ona sama sa druge strane konačno u toku ove nedjelje trebalo da se izjasni o sopstvenim polaznim osnovama za pregovore o dvojnom državljanstvu, koji se prije svega zbog regulisanja tog pitanja sa Beogradom s nestrpljenjem očekuju. Pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Svetozar Đurović ni danas nije mogao da nam da detaljnije informacije o sadržaju ove platforme.
Prije svega pitanje dvojnog državljanstva je političko, a ne samo pravno pitanje. Očekujemo da vlada Crne Gore u toku ove sedmice razmotri polazne osnove za zaključivanje bilateralnih ugovora o dvojnom državljanstvu. Nije dobro sada prije početka pregovora, odnosno razgovora sa delegacijama vlada drugih država, davati neke komentare šta će biti. Na pregovorima se iznosi pozicije jedne druge strane. Mi pokušavamo i kroz zakon o državljanstvu, a i kroz bilateralne ugovore pokušat ćemo da nađemo ravnotežu između zaštite interesa države i interesa pojedinaca.
Na naše pitanje da li to znači da će se ipak voditi računa o interesima Crnogoraca u Srbiji, Đurović kaže.
Ja ne bih želio sada da prezentiramo stav vlade po tom pitanju, on će biti saopšteno trenutka kad vlada utvrdi polazne osnove.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova najavljuju da bi pregovori sa Hrvatskom o dvojnom državljanstvu trebalo da počnu krajem septembra. Danas se oglasio i predsjednik Demokratske unije Albanaca Ferhat Dinoša, koji kaže da bi bilo korisno i sa Albanijom pokrenuti takve pregovore, budući da, kako je rekao, obje države u okviru svog stanovništva imaju pripadnike nacija druge zemlje. Dinoša je to, kaže, sugeristao vlastima i Crne Gore i Albanije. Kao i Stevović, Dinoša smatra da se Crna Gora može zaštititi standardom da građanin koji ima dvojno državljanstvo glasa u državi u kojoj radi i plaća poreze. Prema prijedlogu za pregovore, dvojno državljanstvo je izuzetak i moći će da ga zadrže samo oni koji su ga imali do proglašenja crnogorske nezavisnosti. Crnogorski ustav daje mogućnost da se do 22. oktobra građani odluče da li će uzeti crnogorsko ili drugo državljanstvo, što znači da će pojedini građani koji žele crnogorsko državljanstvo biti u poziciji da se odreknu već stečenog srpskog. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I pri kraju iz Hrvatske. Nakon ljetošnjog premlaćivanja i ubojstva maturanta Luke Ritza, u Zagrebu je posljednjih dana ponovno zabilježeno nekoliko huliganskih napada na maloljetnike, a jedan 17-godišnjak je sa potresom mozga i slomljenom vilicom završio u bolnici. Policija tvrdi da maloljetničko nasilje nije u porastu, no mediji i roditelji tvrde da je glavni grad Hrvatske postao preopasan za djecu i traže pojačanu zaštitu. Evo što je Ankica Barbir Mladinović zabilježila.
Imam dijete koje je staro 15 godina, ide drugi razred srednje škole, je curicu koja me doslovce strah pustiti da se vraća od 10 sati sama kuće. A kida s nekakvog treninga ili nekakve slobodne aktivnosti, ona se ni ne može vratiti prije 10 sati kuće.
Strah od uličnih huligana, uglavnom maloljetničkih bandi koje kao prošlog vikenda u zagrebačkom Vrapču sačekuju vršnjake i iz čista mira ih pretuku, ponovno je uzdrmao javnost. Pogotovo što je još živo sjećanje na strašno ljetošnje ubojstvo maturanta Luke Ritza, koji se vraćao kući, a huligani ga iz čista mira napali doslovce zbog mobitela i 3 kune. Pedagoginja u zagrebačkoj prvoj ekonomskoj školi, Tatjana Antić-Kivać.
Sve više, čak nema ni tog razloga. Nego iz čiste dosade, jer vi kad pogledate, oni nemaju apsolutno ništa da se s nečim zabave. Oni ili su na ulici, ili su po nekim kafićima. Na to vam se sve strašno pije, da alkohol to je postalo tako pomodarstvo da je to strašno.
Glasnogovornica policijske uprave Zagrebačke Aleksandra Ljuba potvrdila je za naš program da je policija jučer privela 8 članova te nasilničke skupine, koja je samo prošlog tjedna počinila više napada, a svoje žrtve uglavnom su sačekivali i premlaćivali u pothodniku kod željezničke postaje Vrapče. Među nasilnicima je čak i 3 djece, dakle ispod 14 godina.
Tijekom vikenda, znači 12. i 13. spomenuti maloljetnici, odnosno djeca, na području Vrapča, u blizini tog pothodnika koji je toliko spominjan u medijima, sačekivali druge maloljetnike i tijele su ih ozljeđivali. Nije tu bio nekakav posebni niti razlog, niti motiv. Žrtve su bili uglavnom 14-godišnjaci i jedan 17-godišnji mladić.
U policiji tvrde da se unatoč svim događanjima u Zagrebu, ali i ostalim većim gradovima, Splitu, Rijeci, ne može reći da je maloljetničko nasilje u Hrvatskoj u porastu, barem ne statistički.
Evo, ja imam pred sobom brojke, to je otprilike jednaki broj kaznenih djela u prvih 8 mjeseci prošle godine i ove godine. Radi se o kaznenim djelima koje počine maloljetnici, gotovo isti broj kaznenih djela. Znači, prošle godine prvih 8 mjeseci 521 kazneno djelo koje je počinio maloljetnik, ove godine 524. Tako da ne možemo govoriti o nekakvoj eskalaciji maloljetničkog kriminaliteta.
Doktorica Gordana Kuterovac-Jagodić sa Zagrebačkog filozofskog fakulteta. Koliko god zvučalo otrcano, ali riječ je o poremećenom sustavu vrijednosti u društvu na što djeca i mladi reagiraju.
Da, reakcija na neku bespomoćnost inače i nekakvu besperspektivnost ili nekakvu situaciju koja nema kreativne ili nekakve konstruktivne zabave ili konstruktivnog bavljenja vremena, pa se neki priklone i takvim lošim grupama. Jel je bolje imati bilo kakvu grupu koje pripadaju nego nikome ne pripadati. Mladima je teško, jel, da nikome ne pripadaju. Ili će neke pozitivne grupe biti, ako mogu, ako ne, onda će mora imati neku podršku. Jel. Ako nemaju obitelji dovoljno, a nemaju roditelji vremena ili ne znam, obitelj nije funkcionalna, onda ju traže u takvim nekim grupama.
Bez obzira na policijsku statistiku i 500 takvih kaznenih djela godišnje je strašno, zaključuje psihologinja Mirjana Krizmanić.
Ja mislim da nam se cijelo društvo urušava. Vi sad ne možete kroz pothodnike da vas ne napadnu, opasno je otići u banku, može biti pljačka, opasno je otići u poštu. O tim događajima se puno piše, ali nikad se ne piše puno o uhapšenima. Da čujemo da su svi oni negdje bili privedeni, osuđeni, kažnjeni. Tako da mislim da mladi dobivaju poruku da se sve može, da je sve dopustivo, da se može odmah ići nožem, oružjem. Pogledajte kako se postupa sa navijačima. Svaki put nešto razore. I onda je komentar pa samo 2 tramvaja ili samo... Nije samo, jedan je previše, sve je previše. Tako da mislim da je ovaj čas cijela sigurnosna situacija loša, da ima jako puno isfrustrirane mladeži, koja je osim toga puna predrasuda. Oni vole i drugačijega istući, što je isto strašno. Imamo strašno puno neriješenih ubojstava, evo i mladih ljudi, i to je strašno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa, za koji trenutak slijede dokumenti dana. Iz studija u Pragu, ugodne trenutke vam žele Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti kako se u Srbiji gleda na presudu Rasimu Deliću.
Svakako neće doprineti ni poboljšanju ugleda tog suda u Srbiji i mislim da će bilo kome ovdje biti vrlo teško da objašnjava da u Hagu ne postoje dvostruki standardi.
Iako je u Crnoj Gori još nejasno ko će dobiti monopol na distribuciju cigareta i štampe, Hrvati ili lice sa potjernice, zaboravlja se da...
Žrtva svakog monopola je krajnji kupac koji plaća veću cijenu zbog toga što ne postoji tržišna konkurencija.
Govorimo i o privilegijama hrvatskih parlamentaraca.
Plaća zastupnika je 15 do 20.000 kuna. U saborskom restoranu mogu jesti i piti za trećinu tržišne cijene. U Zagrebu stanuju uz minimalnu najamninu ili im stan plaća Sabor. Imaju besplatan prijevoz avionom, vlakom ili autobusom. A ako pak na zasjedanje dolaze vlastitim kolima, plaćena im je kilometraža, što isto znaju biti fini novci.
Usprkos protivljenju islamske zajednice u Srbiji, kontroverzni roman Dragulj Medine ponovno je u knjižarama. Kako na ovu vijest reagiraju prodavači?
Mislim da neće biti nikakvih problema i mislim da mi živimo u sekularnoj državi i da ne treba da se zabranjuju knjige. Mislim da nema pravo niko iz verskih zajednica da se obraća tim povodom.
Nudimo vam i priču o dvoje mladih ljudi koji su se iz svijeta vratili u Bosnu i Hercegovinu.
Koreni su mi tu, moj otac je rodom iz Bosne. Najbitnije je opstati. Lako je se vratiti, ali mora se nečega živjeti i opstati ovdje.
Čućete i koja se strana riječ najčešće upotrebljava u Leskovcu, na istoku Srbije.
Naš brend ima svoju perspektivu.
Srbijan brend, Leskovački Čevapčić i Pjeskavice.
Ja se samo pitam, ako već do sad nismo imali brend.
Brend ovoga kraja.
Brend Leskovačke paprike, koje je pored Leskovačog roštilja, brend nadaleko poznat.
Naš brend.
Srbijan brend.
Brend.
Brend nadaleko poznat.
Toliko u uvodu dokumenata dana koje večeras potpisuju Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Presuda od 3 godine koliko je Haški sud izrekao bivšem komandantu armije BiH Rasimu Deliću u srpskoj javnosti primljena je sa negodovanjem i ponovnim postavljanjem pitanja. Da li Haški sud dijeli jednaku pravdu za sve? Može li se ratni zločin podvoditi pod nacionalnu pripadnost, što se u Srbiji u posljednje vrijeme ponovno događa? Istraživao Radovan Borović.
U danu kada u Briselu na sednici Savjeta ministara Europske unije nije odmrznut privremeni sporazum sa Srbijom, presuda od 3 godine zatvora koji je Haški tribunal izrekao bivšem komandantu armije BiH Rasimu Deliću stigla je kao neka vrsta šamara srpskoj političkoj javnosti. Ovakva odluka narušava povjerenje u rad i neutralnost tribunala, kaže u izjavi za naš program direktor Kancelarije za saradnju Srbije sa Haškim sudom Dušan Ignjatović.
Presuda Deliću je još jedna u nizu koja neće doprinijeti procesima tranzicione pravde. Ja sam u to uveren. Ja ću vas podsjetiti što se tiče same kazne da je Ljubiši Petkoviću pre neki dan za nepoštovanje suda izrečena kazna od 4 mjeseca zatvora od strane istog tog suda i to zbog toga što je odbio da svedoči u jednom predmetu i ja ne kažem da je to pogrešna presuda, ali se postavlja pitanje onda opravdanosti visine kazne za bilo za od 3 godine za okrutno postupanje prema ratnim zarobljenicima. Dakle, to su sva pitanja koja po meni se otvaraju, to su pitanja koje će sigurno neću doprineti za utvrđivanju istine na ovim prostorima, neće doprineti u ponovnom uspostavljanju povjerenju na ovim prostorima, a svakako neće doprineti ni poboljšanju ugleda tog suda u Srbiji i mislim da će bilo kome ovdje biti vrlo teško da objašnjava da u Hagu ne postoje dvostruki standardi.
Da li je posljednja odluka Haškog suda urušila i minimum povjerenja u pravičnost Haškog tribunala, pitali smo portparola Srpskog tužilaštva za ratne zločine Bruna Vekarića.
Ja mislim da je taj minimum povjerenja već i ranije urušen, tako da ova presuda više ne može nikoga da iznenadi. Percepcija javnosti već prema tribunalu nekada u početku dok je on funkcionisao relativno dobro i tada je bio izložen satanizaciji, a sada kada jednostavno se primećuje na delu izlazna strategija tribunala i po kvalitetu suđenja i po kvalitetu uopšte dovode u pitanje prosto čitavu ovu priču na pravi način. Ja mislim da bi upravo sada možda tribunal trebao pogledati na lokalna pravosuđa gdje su ti postupci daleko odgovorniji, gdje se postupci vode na jedan pravi način koji mislim da jeste primjer kako se trebaju procesuirati teške stvari iz naše prošlosti. Ali jednostavno jeste frustrirajuće i jeste obeshrabrujuće za sve nas koji i ovako smo izloženi pritisku javnosti zbog toga što smo prvi koji primjenjujemo zakon o saradnji sa Haškim tribunalom.
Nekadašnji savjetnik srpskog predsjednika za saradnju sa sudom u Hagu Jovan Simić kaže da je presuda Deliću, koji je objavio Haški sud, ispod svakog kriterijuma kojeg bi donio bilo koji sud sa integritetom.
Presuda je više nego sramna, tu nema nikakve dileme. Sve se ja slažem sa tim potpuno, da to nije dobro, da to ne valja, ali ja opet vam kažem da mi jednostavno moramo da nastavimo tu saradnju ne zbog tog navodnog pritiska iz Evrope, nego nas radi. Ja ne vidim tu nikakvu dilemu u smislu da li mi treba i dalje da sarađujemo ili ne. Ali da li treba da preispitamo jedan određen odnos, to da.
Srpska javnost je, kao i ona u Hrvatskoj, posle presude Vukovarskoj trojici sa dosta gorčine i negodovanja reagovala. Postavlja se pitanje da li će i ova presuda Rasimu Deliću dodatno pojačati uticaj antihaškog osjećaja kod srpske javnosti. Jovan Simić.
Nije to antihaški osjećaj, to je jednostavno jedno osjećanje koje možda još i gore, to je jedna nepravda koja se čini, jer da se ne parafraziram, zločin nema naciju, nema ime itd. Ali to jeste negdje u suštini tačno, jer nemoguće da vi imate dokumentovano čoveka ovoga rodića koga su mu isekli glavu, obezglavili ga, da posle toga komandant postane čovjek koji ima, dobije 3 godine. Znači to je, mislim, van svake pameti, stvarno ima jedan ružan ukus i to ne može da ide u nedogled tako. Tako da se meni čini da mi moramo u jednom delu da politiku prema tim zločinima promenimo na način da mi počnemo da sudimo, da se isprsimo, da kažemo da postavimo neke određene uslove, a ne da stalno apelujemo da sud radi svoj posao, sud očigledno ne radi. Služe što sad uradilo posao, ali evo sud je uradio to kako uradio.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Iz Crne Gore, da li su realna predviđanja da postoji opasnost da jedna strana firma dobije monopol nad distribucijom tiska i duhana u toj državi? Iz Podgorice, Petar Komnenić.
Hrvatski Agrokor Ivice Todorića već u Crnoj Gori ima preko 200 maloprodajnih objekata štampe i cigareta, do kojih je došao kupovinom štampe i trgopresa. Agrokor se sada sa srpskom firmom Futura Plus Stanka Caneta Subotića, kontroverznog biznismena sa Interpolove potvjernice, takmiči na tenderu za kupovinu još 100 trafika i skladišta koje su trenutno u vlasništvu Duvan Komerca, dok su crnogorske firme Barkod i Rokšped odustali od tog posla, iako su ranije bili otkupili tendersku dokumentaciju. Crna Gora je trenutno pred dvostrukom opasnošću. Ukoliko Agrokor dobije na tenderu, praktično bi dobio monopol nad distribucijom štampe i cigareta, a ukoliko trafike pripadnu u Futuri Plus, na to profitabilno crnogorsko tržište bi ponovo zagazilo lice sa Interpolove potjernice. Lider Pokreta za promjene Nebojša Medojević kaže da Crna Gora ima neefikasne antimonopolske zakone i mehanizme za predupređenje takve situacije.
Država Crna Gora još uvijek nije ni počela da izgrađuje te institucije koje treba da regulišu haos na crnogorskom tržištu u svim segmentima. To je i posljedica jedne ideologije koja je u Crnoj Gori vladala, dakle ne tržišnih odnosa, nego ideologije tržišta koja je od 2000. godine u Crnoj Gori vladajuća, gdje je praktično se zastupala teza država ne treba ništa da radi u ekonomiji. niti da utječe na cijene, niti da na bilo koji način uzima učešće u regulisanju odnosa između tržišnih igrača, i to nas je zelo u poziciju da su već formirani u mnogim oblastima karteli, a u nekim oblastima imamo apsolutni monopol. Crna Gora je mala i pogoduje takvim procesima, znači za relativno kratko vrijeme može da se to stekne, što recimo u velikim ekonomijama treba dosta vremena i dosta međusobnih preuzimanja, akvizicija, merđera, da bi se recimo nekad došlo u takvu situaciju.
Zoran Perišić, direktor uprave za konkurenciju, podsjeća da je u Crnoj Gori od 2006. na snazi zakon o zaštiti konkurencije, koji definiše tri moguće zabranjene radnje.
To je dominantan položaj na tržištu, ili ovo što vi često kažete monopolski položaj na tržištu. Monopolski položaj na tržištu podrazumijeva 100% učešće na tržištu. Znači kad jedna firma pokriva kompletno tržište. Znači u ovom slučaju se ne može pričati o takvom položaju, znači možemo pričati o eventualno nekom dominantnom položaju na tržištu. Druga radnja koju definiše ovaj zakon je zakon koji definiše sporazume ili opet kako se često nazivaju karteli. I treća radnja koju sankcioniše, odnosno definiše ovaj zakon, je pitanje koncentracija. To se konkretno odnosi na vaše pitanje. Koncentracija znači spajanje dva ili više preduzeća ili kupovina jednog preduzeća sticanjem učešća u kontroli na drugim preduzećima.
Medojević je ipak kategoričan da Crna Gora nema institucije dorasle trenutnoj situaciji.
Žrtva svakog monopola je krajnji kupac koji plaća veću cijenu zbog toga što ne postoji tržišna konkurencija. Mi smo apsolutno na repu tih događaja i ne samo što nemamo instituciju, nego što meni se čini da vlada apsolutno i nema svijest o tome da treba da ima antimonopolsku instituciju, iako recimo najliberalnija ekonomija svijeta kao što je Sjedinjene Američke Države imaju itekako jaku i razgranatu mrežu institucija koje prate učešće određenih tržišnih igrača na tržištu.
U Upravi za zaštitu konkurencije, međutim, tvrde da će se detaljno pozabaviti aktualnom kupovinom maloprodajnih objekata za distribuciju štampe i cigareta i da imaju mogućnost da stanu na put mogućim monopolistima. Zoran Perišić.
Preduzeće, kompanija koja hoće da preuzme kontrolu nad drugom kompanijom je u obavezi da prijavi tu koncentraciju Upravi sada za zaštitu konkurencije. I to je ta preventiva kojom država na neki način spriječava stvaranje nekih dominantnih položaja na tržištu države. Krajnji mehanizam da zabranimo kupovinu tu, znači to je krajnji mehanizam.
Direktor i glavni odgovorni urednik Dana, Mladen Milutinović, smatra da je monopol nad distribucijom jedan od najvećih neprijatelja izdavača.
Da ne bi došli situacije da u slučaju da ne možemo da se dogovorimo oko određenih uslova poslovanja, dođete u situaciju da više nemate gdje ili da vam neko iz nekih ličnih razloga jednostavno isključi prodaju novina. Znači to su sve rizici i to veoma veliki za izdavače, i s tog razloga smatram da država jednostavno mora tome da posveti izuzetno važnu pažnju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Saborski zastupnici u Hrvatskoj u mnogo čemu su povlaštena kasta. Osim visokih plaća, nikakvih normi za vrednovanje rada, odlaska u visoku mirovinu sa navršenih 50 godina, pa makar samo pola mandata sjedili u saborskim klupama, sada su odbili i plaćati 300 kuna, oko 40 eura mjesečno, za mjesto u garaži u središtu grada. Sindikati prosvjeduju, a analitičari upozoravaju da će to dodatno smanjiti povjerenje u političare. Iz Zagreba, Eni Zević.
Kako su gradske vlasti zabranile parkiranje na zagrebačkom Gornjem gradu gdje se nalazi zgrada Sabora, saborski zastupnici parkirat će svoje limene ljubimce u garaži u podnožju. Mjesečna cijena parkiranja je 1000 kuna, a saborsko predsjedništvo odbilo je prijedlog da zastupnici koji će parkirati svoja vozila sudjeluju sa 300 kuna, pa će kompletan iznos plaćati Sabor novcem od poreza hrvatskih građana. Za sad ih se 101 prijavio za parkiranje, a svega 20 pristaje participirati u troškovima. Kako je kazao predsjednik Sabora Luka Bebić, zastupnicima je to, čini se, samo još jedna od stvari na koje imaju pravo.
Neki zastupnici kažu, sasvim u pravu su, kad govore o tome kako to mi sve ovo imamo pravo, nemamo pravo parkirati kraj Sabora negdje. Znači sve drugo možemo, ali jedino parking je problem.
Zastupnici većih stranaka mudro su se suzdržali od komentara, ali čini se da zastupnik oporbenog Istarskog demokratskog sabora Damir Kajin ovoga puta iznosi mišljenje i manjine i većine u saboru.
Ovdje se ne brane privilegije, nego se naprosto mora saborskom zastupniku omogućiti pravo na rad. Ne samo nama, nego i službenicima koji rade, djeluju u ovoj zgradi.
Ovi argumenti nadilaze sve dosadašnje primjere licemjere i sebičnosti, komentirali su odmah u Savezu samostalnih sindikata, najjačoj hrvatskoj sindikalnoj središnjici. Promoviraju li to oni najnoviji sistem solidarnosti u kojem najsiromašniji plaćaju za njihove privilegije, pita se u izjavi za Radio Slobodna Evropa predsjednica samostalaca Ana Knežević.
Gdje je pravo radnicima na rad? Nijednom radniku poslodavac ne plaća parkiralište, to svi radnici u Hrvatskoj plaćaju i niko ne pravi probleme oko toga. Saborski zastupnici dakle imaju javni prevoz besplatan i mogu ga koristiti u Zagrebu i neće biti nikakvih problema.
Plaća zastupnika je 15 do 20 tisuća kuna. U saborskom restoranu mogu jesti i piti za trećinu tržišne cijene. U Zagrebu stanuju uz minimalnu najamninu ili im stan plaća Sabor. Imaju besplatan prijevoz avionom, vlakom ili autobusom. A ako pak na zasjedanje dolaze vlastitim kolima, plaćena im je kilometraža, što isto znaju biti fini novci. A najgora beneficija koju su si zastupnici sami osigurali je pravo na povlaštenu mirovinu, kaže gospođa Knežević.
Dakle, saborski zastupnici nakon 2 godine i 1 dana odraženog mandata u Saboru mogu ići u mirovinu kad navrše 50 godina života i prosjek im je 75% od zadnje isplaćene plaće. Tako da su prosječne mirovine saborskih zastupnika 9200 kuna. A prosječne mirovine radnika su 2060 kuna. I dakle, u takvim uvjetima onda normalno da oni ne mogu razumjeti u kakvim uvjetima žive i rade hrvatski radnici i kad će radnici steći pravo na mirovinu, pod kojim uvjetima idu, kako se usklađuju njihove mirovine i kako mogu živjeti sa takvim mirovinama i da li će ih uopće moći dočekati ako se bude još morao produžavati radni vijek da bi se ostvarilo pravo na mirovinu.
Osim sindikata, oštro je reagirala i javnost, a to je u situaciji kada su građani sve osjetljiviji na troškove, sasvim normalna reakcija, kaže za naš radio politički psiholog sa Zagrebačkog pravnog fakulteta Ivan Rimac.
U tom segmentu je to nezadovoljstvo moglo biti očekivano, isto kao što je moglo biti očekivano da će zastupnici tražiti besplatno parkiranje, jer su navikli na cijeli niz drugih beneficija koje imaju u tom svom zastupničkom životu.
Vjerojatni rezultat ovog skandala je dodatno smanjivanje povjerenja u političare. S kojim rezultatom, govori Ivan Rimac.
To rezultira smanjenim odazivom na izbore koji može biti i vrlo ružan, a da se u stvari ne dogodi ništa izvan političkog sustava. Kao što je recimo bila situacija dugo vremena sa Srbijom gdje nisu nikako uspjeli sastaviti dovoljan odaziv da bi se uopće izabrali predstavnik političke vlasti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana između ostaloga možete čuti da se roman Dragulj Medine, koji je izazvao brojne polemike, ponovno vraća u srpske knjižare. Nudimo vam i jednu zanimljivu povratničku priču iz Bosne i Hercegovine. Usprkos protivljenju islamske zajednice u Srbiji, kontroverzni roman Dragulj Medine ponovno se vraća u knjižare Beograda i drugih mjesta u Srbiji. Reagirala je i vlada Srbije. Sa žaljenjem konstatira da su, zarad komercijalnih interesa, zanemareni i povrijeđeni osjećaji pripadnika islamske vjeroispovijesti, ali da se ne može miješati u nezavisnu izdavačku djelatnost. Iz Beograda, Nebojša Grabeš.
Kontroverzni roman Dragulj Medine, američke autorke Sherry Jones, ponovo se vratio u beogradske knjižare, a do kraja nedelje trebalo bi da se pojavi i u ostalim većim knjižarama u zemlji. Tako je, posle prvobitnog povlačenja iz prodaje i višenedeljne polemike u javnosti, odlučio vlasnik izdavačke kuće Beobook, Aleksandar Jasić, jer smatra da je to dobro i za islamsku zajednicu u Srbiji, koja se usprotivila prodaje ovog štiva, i za čitaoce i konačno za samog izdavača, objašnjavajući zašto.
Nekoliko razloga nas je nateralo da knjigu vratimo u prodaju. Pre svega to što je u nekim domaćim tabloidima na senzacionalistički način počeli su da se objavljuju odlomci. U jednim ozbiljnim novinama ne samo odlomci, nego su bili delovi rečenica objavljeni i nažalost to su tiraži koje ne može da postigne ni jedna knjiga u Srbiji. A u svakom slučaju takvo objavljivanje odlomaka na taj način zaista može da dovede čitaoca u zabludu o samom sadržaju knjige. I zato sam mislio da je između ostalog i zbog toga u interesu svih zainteresovanih da knjiga u celosti pod etiketom Beobuka bude objavljena i data čitaocima na uvid.
Dragulj Medine se nedavno pojavio u beogradskim knjižarama, ali je ubrzo povučen iz prodaje zbog protivljenja Islamske zajednice u Srbiji sa sedištem u Novom Pazaru, koja je ocenila da je reč o delu koje na pornografski način opisuje život Ajše, žene proroka Muhameda. Ova Islamska zajednica smatra da je pisanje o Muhamedu van svete knjige Kur'an, svetogrđe i uvreda za svakog pripadnika islamske vere. Jasić, međutim, ne smatra da ova knjiga vređa osjećanje muslimana.
Da smo to smatrali, mi knjigu ne bi ni objavili. Od početka smo govorili i sad stojimo iza toga da po našem mišljenju ona ne vređa i da to i nije bila namera autorke.
Oglasila se i vlada Srbije koja je izrazila žaljenje što su izdavanje knjige Dragulj Medine u Srbiji zarad komercijalnih interesa zanemarena i povrijeđena osjećanja pripadnika islamske veroispovijesti, ali također saopštava da ne može da se meša u nezavisnu izdavačku delatnost, jer su sloboda govora i iznošenje stavova zagarantovani Ustavom Srbije i pretpostavka su svakog demokratskog društva. Ministar kulture Nebojša Bradić.
To je odluka izdavača. Mi kao Ministarstvo za kulturu se držimo standarda koje smo usvojili. U ovoj zemlji nema cenzure, izdavačku i uređivačku politiku pojedinih izdavača uređuju oni sami. Način i odluku da knjigu donesu u prodaju i da iz nje izvedu, Ministarstvo za kulturu neće obrađivati nadalje.
Objašnjavajući saopštenje vlade u kojem se izražava žaljenje povodom ponovnog pojavljivanja knjige, Bradić kaže.
Ovde se radi znači o dve stvari. Radi se o cenzuri koja ne postoji u zemlji, radi se o izdavačkom pravu koje je legitimno i određenim mogućim političkim implikacijama zbog kojih je došlo do ovakvog oglašavanja.
Izdavanjem ove knjige, s obzirom na složenu i osjetljivu političku situaciju u svetu, nije u interesu borbe za očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije, saopšteno je također iz vlade. I orijentalista Rade Božović smatra da je to osjetljiv teren, objašnjavajući da živimo u zajednici i državi gde ima nekoliko religija i gde su vođeni ratovi s religijskim predznakom.
Protiv sam zabrana, ali sam za poštovanje tuđih osjećanja, posebno osjećanja manjinskih grupa. I tada sam rekao i sad ostajem pri tome da se manjinskim grupama u posljednjih nekoliko decenija izuzetno posvećuje pažnja svude u svetu i da i mi to moramo činiti. Lično mislim da ne treba muslimani koji se osjećaju pogođeni ovom knjigom naročito da na to obraćaju pažnju, nego treba da vode onako kao i do sada jedan ispravan verski i socijalni život u sredinama u kojima žive, rade i učestvuju zajedno sa drugim vernicima, drugih konfesija i drugih religija u izgradnji jednog demokratskog društva.
U svakom slučaju, knjiga je sada i definitivno pred čitalačkom publikom u Srbiji, a prethodni događaji, kao i obično, pojačali su interesovanje za njom.
Knjiga bi trebalo danas da se pojavi, posle podne. Mi smo već imali tu knjigu u prodaji, prodali smo sve naravno, pošto je bio hit, ono, mislim da je izreklamirano tako kako jeste i onda su svi pohralili da kupi tu knjigu. I danas je bilo već jedno 15 žena da traže tu knjigu.
Kaže za naš program prodavačica u jednoj beogradskoj knjižari koja ne veruje da će Dragulj Medine izazvati neke posebne probleme.
Apsolutno se ne plašim nikak. Ne, mislim da neće biti nikakvih problema i mislim da mi živimo u sekularnoj državi i da ne treba da se zabranjuju knjige. Mislim da treba da se zabrani šund, ali ne treba da se zabrani, ne znam kakva je knjiga, nisam je pročitala. Koliko sam pročitala u novinama, loša je, ali svejedno mislim da nema pravo niko iz verskih zajednica da se obraća tim povodom koje knjige već izlaze.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jedna poduzetnička priča o dvoje mladih ljudi, bratu i sestri koji su se vratili u Bosnu i Hercegovinu i otvorili turistički centar na Limu. Priču zabilježila Mira Andrić.
U dolinu netaknute prirode, na dijelu korita jedne od najčistijih pritoka Lima, planinske rijeke Uvac, koja je zaštićena zona od izvora do ušća i jednim svojim dijelom protiče kroz Bosnu i Hercegovinu, dvoje mladih, brat i sestra, Ivan i Ivana Pjevčević, stvorili su ambijent za odmor i rekreaciju.
Ideja je potegla iz toga što mi je bilo najbitnije da se ova mladina i porodični ljudi da imaju gdje da se odmore i okupaju, znači da se ne ide više po šikarama i po neograđenim i neuređenim plažama i onda sam došao na tu ideju ovdje da uradim to, da se vratim u rodni kraj. Koreni su mi tu, moj otac je rodom iz Bosne, najbitnije je opstati. Lako je se vratiti, ali mora se nečega živjeti i opstati ovdje.
Tako su ovo dvoje mladih uspjeli za samo 3 godine izgraditi kompletan turistički sadržaj sa otvorenim bazenima za djecu i odrasle, sa lijepo uređenom plažom i toboganima za djecu, zatim restoran za brzu hranu sa baštom za odmor i kafe barom, kao i teren za odbojku na pjesku.
Dolaze grupe, odmaraju se ovdje, neće da idu na more, ja im u tome nudim, znači bila za Zlatibora, Mokre Gore, Višegrad, Rudo, Vodeni Čira, znači taj turistički dio. Dolaze ljudi, znači i dođu iz Sarajeva, iz Goražda, iz Poče, Priboj, Prijepolje, Višegrad, Rudo, znači upotpunjen je zabavni program.
Pjevčevići u sklopu ovog zabavno-turističkog kompleksa imaju i parking prostor, a najinteresantnije je to što nastoje razviti seoski turizam.
Trenutno mi radimo znači taj kao seoski turizam, znači da ja iznajmim kuću gdje su oni tu smješteni, gdje imaju svoju domaćicu.
Osim toga, mnogi u ovom mjestu dobili su šansu za posao radeći na plaži Zlatni klub. Trenutno na bazenima radi 17 mladih osoba, a planiranom izgradnjom novog smještajnog objekta bit će potrebno još nekoliko radnika. Pjevčevići su dobro osmislili vlastiti biznis i u sezoni kada nije vrijeme kupanju i sunčanju na otvorenim bazenima ubacuju mlađ potočne pastrmke i tada bazene pretvaraju u ribogojilište.
Ja sam 2006. izvršio probno testiranje, poribnjavanje sa pastrmkom. Znamo šta pastrmka traži 100% čistu vodu, punu kiseonika, da bi ove godine već bacao sam mlađ koja je bila negdje u prosjeku od 50 do 100 grama, da bi već ove godine uhvatali komade od pod kilogram. To je sami dokaz o kvalitetu te vode. Tržište je pretežno u Bosni i Srbija. Sarađujemo sa ribnjakom iz Konjica, plasman imamo. Zaokružili smo potpuno celu godinu da ovdje ljudi rade i da ima posla i da se radi.
Ivan je imao priliku da zajedno sa još nekoliko drugova proputuje Amerikom. Neki su tamo potražili bolji život, a Ivan se vratio na prostore Bosne i Hercegovine i u selu odakle potiče napravio pravi mali raj. Ivan i Ivana, rođeni u jednom satu, zadovoljni su postignutim rezultatima i poručuju mladima da ostanu u svojoj zemlji jer kažu imamo svo bogatstvo ovoga svijeta, samo ga trebamo na pravi način iskoristiti. Za program Radija Slobodna Evropa iz Višegrada, Mira Andrić.
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Pred krajem emisije vodimo vas na istok Srbije u Leskovac, grad u kome svi razmišljaju samo o jednom, stvaranju lokalnog brenda. Kako ćete čuti od našeg Zorana Rakića, brend je riječ koja se u Leskovcu vjerojatno najčešće koristi.
Do pre nekoliko godina brend i brendiranje su bile retko izgovarane reči, a za njih se uglavnom nije ni znalo van poslovnih krugova. Među političarima koji žele da ostave dobar utisak u svojoj sredini, često izgovaranje ove reči postalo je pitanje prestiža. U Leskovcu, na primjer, epoha brendova počela je pre nekoliko godina, kad je prilikom otvaranja privatnog hotela nazvanog Hayat, jedan od bivših predsjednika opštine izjavio da se ponosi što je prisustvovao rođenju prvog leskovačkog brenda. Vizionarski najavio je i brendiranje Roštilj mesa.
Posebno želim da čestitam udruženju proizvođača mesa, jer je Leskovačko Roštilj meso definitivno postalo brend ovoga kraja.
Dvojicu talentovanih mladih ljudi, pijanistu i naučnika, lokalni političari su tokom svojih obraćanja medijima nazivali brendovima. Sličnu sudbinu doživio i čuveni genetičar Miodrag Stojković, rođen inače u Leskovcu. Svest o potrebi za ozbiljnim brendiranjem autentičnih proizvoda i usluga primila se u narodu. Posle dve godine ozbiljnog rada zaštićeno je leskovačko roštilj meso. Ipak nedavno završena roštiljada prošla je u znaku ekstremno male potrošnje brendiranih količina. Vlasnici zaštićenog robnog znaka su ipak optimisti.
Naš brend ima svoju perspektivu.
Potrošači bi trebali da nađu jednu veliku sigurnost u samom proizvodu i u svim našim radnjama u kojim kupuju.
Na samoj roštiljadi pročitano je i obrazloženje Srpskog instituta za javnu diplomatiju sa sedištem u Čikagu, koji je ovoj manifestaciji dodelio priznanje povodom brendiranja roštilj mesa.
Serbian brend, Leskovački ćevapčići i pljeskavice.
Pokušaj da se brendira i takmičenje u pečenju najveće pljeskavice na svetu nije uspeo, jer se predstavnici Guinnessove knjige rekorda uporno ne pojavljuju. Aktuelni gradonačelnik Leskovca bio je, kao i njegovi prethodnici, korak ispred privrednika. Buduću proceduru brendiranja najavio je u jednom od svojih istupanja kao svršenu stvar.
Brend leskovačke paprike, koje pored leskovačkog roštilja, brend nadaleko poznat.
Iz Leskovca za Radio Slobodna Evropa, Zoran Rakić.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.